ñu ngi leen di bind ci mbirum ki ñuy wax kàddu dund gi. Moom mi amoon ca njaal benga, mi ñu dégg te gis ko ak suñuy bët, mi ñu xool te laal ko ak suñuy loxo. Dund feeñ na te gis nanu ko, te moom lañuy seedeel, di leen yëgal dund gudul jeex, googu nekkoon ci wetu Yàlla baay bi, te feeñunu. Li ñu gis te dégg ko, nu ngi leen koy yëgal ngir yéen itam ngeen bokk ak nun. Te dëgg-dëgg, bokk nanu ci baay bi ak doomam, Yeesu Krist. Nu ngi leen di bind yëf yi ngir sunu mbég mat sëkk nun ñépp. Xabaar bi nu dégg ci Yeesu Krist, di leen ko yëgal mooy lii. Yàlla aji leer la, te génn lëndëm nekkul ci moom. Suñu waxee ne bokk nanu ci moom te dox ci lëndëm gi, dañuy fen ci suñuy wax ak suñuy jëf. Waaye buñuy dox ci leer gi ni mu nekke moom ci boppam ci leer gi, kon bokk nanu ci suñu biir, te deretu Yeesu doomam dina nu sellal ci bépp bakkaar. Suñu waxee ne amuñu bakkaar, kon nax nanu suñu bopp, te dëgg nekkul ci nun. Suñu nangoo suñuy bakkaar ci kanamam, fekk kuy sàmm ko lelale te jub, ngir baal nu suñuy bakkaar, te sellal nu ci lépp lu jubadi. Suñu waxee ne defunu bakkaar, teg nanu ku koy tebbi waxam, te kàddoom duggagul ci sunu xol.